Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. У Франції разом з президентом країни виборці обирають і майбутнє своєї держави, а можливо і цілого континенту. Яка позиція переважить – проєвропейська чи антиєвропейська і проросійська? Як президентські вибори у Франції змінять цю країну, Європу та стосунки ЄС з Україною? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Французькі вибори та Україна». З вами Марія Щур. Французькі вибори виходять на фінішну пряму. Головні претенденти – центрист Еммануель Макрен і лідерка праворадикалів Марін Ле Пен йдуть майже на рівних. Але передбачити результат не береться ніхто, адже корупційні скандали, ультраправа риторика і невизначеність виборців – такого Франція під час президентської кампанії ще не бачила. Багато французів досі сумніваються і не можуть точно обрати свого кандидата. Через це соціологічні опитування не можуть надати точної картини, бо вона радикально змінюється чи не після кожних телевізійних дебатів. Про ситуацію напередодні першого туру голосування у Франції розповідає Євгенія Руденко.
Чи не найбільшим ударом для французів став кандидат від правих сил, якого вважали найімовірнішим президентом країни? Оборудка Франсуа Фійона, якого підозрюють у фіктивному працевлаштуванні дружини та дітей, відразу викликала скандал, який активно підігрівала преса. Однак подальша поведінка Фійона ще більше вразила виборців, бо він чітко заявляв, що зніме свою кандидатуру з виборчих перегонів, якщо йому будуть висунуті офіційні звинувачення у зловживанні владою. Звинувачення висунули, дружину затримали, праві запропонували кандидатуру Алена Жупе. Однак Фійон фактично відмовився від своїх слів і заявив, що буде і далі боротися. За словами журналіста і аналітика Крістофа Граша, це остаточно підірвало довіру виборців.
Déjà une première chose, ces élections sont dingues.
Ці вибори абсолютно божевільні. Вони повністю відрізняються від всього, що ми бачили раніше. І передусім це залежить від тих подій, що розвивалися навколо кандидатів у президенти, зокрема Франсуа Фійона. Друга особливість цих виборів – це те, що дві основні провладні партії – соціалісти і республіканці – не змогли залучити на свій бік велику частину електорату. Хоча традиційно більшість голосів завжди розподілялась саме між цими двома політичними силами. І тепер ця гра повністю програна, бо тепер ці голоси вдалося додати на свою сторону Еммануелю Макрону, який не належить до жодної з провідних партій.
Un candidat a émergé, Emmanuel Macron, qui n'appartient à aucun parti.
Розповідає французький журналіст і аналітик Крістоф Гараш. Не останню роль у президентській кампанії зіграв і російський чинник. Схоже, що у Кремлі уважно вивчали шахівницю французьких виборів і вирішили поставити на популярне нині в усій Європі праве політичне крило. Відповідно, Національний фронт Марін Ле Пен отримав фінансування на виборчу кампанію від російського банку, а республіканці висунули своїм кандидатом Франсуа Фійона, який часто був гостем російських бізнес-форумів з президентом Путіним, де той його відкрито питав, коли вже він піде у президенти. Почесний професор Ліонської школи політології Поль Бако твердить, що втручання Росії у французьку політику в цілому не новина.
Du temps de l'URSS, c'était une chose déjà assez courante. C'est en 1974 que...
Ще за часів Радянського Союзу ми бачили втручання Москви. У 1974 році, коли комуністична партія Франції підтримувала Мітерана, але тоді вже посол СРСР зустрівся з кандидатом від правих Валері Жискар Дестеном, цей візит посла дуже широко висвітлювався медіа. Тобто раніше радянська влада, а нині Росія, завжди дуже чітко висловлювали свою підтримку тому чи іншому кандидатові у президенти, однак це не мало вирішального впливу на вибір французів.
Розповідає політолог Поль Бако. Традиційно французькі політики прагнуть показати під час передвиборчої кампанії, що вони мають підтримку за кордоном. Якщо політик хоче потрапити у чільну п'ятірку кандидатів у президенти, то необхідно провести зустріч з чинними керівниками впливових країн та зробити фотографію з рукостисканням на пам'ять. Лідери передвиборчих перегонів – Еммануель Макрон і Франсуа Фіон, а також кандидат від правлячих соціалістів Бенуа Амон – мали таку знакову зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. А Марін Ле Пен поїхала в Москву, де нібито несподівано зустрілася з Володимиром Путіним, бо в офіційній програмі візиту це рандеву не було заплановано. На думку Поля Бако, для виборців Марін Ле Пен ця зустріч була важливою, незважаючи на те, що нині імідж Путіна у Франції важко назвати позитивним. Передусім через нещодавні події у Сирії, а також ситуації на сході України.
Si il s'agit d'électorat d'extrême droite, le fait qu'on reproche à Poutine d'être
авторитарний імідж Путіна – це зовсім не те, що може турбувати чи створювати проблеми для виборців ультраправих сил. Навіть навпаки, багато хто вважає, що не варто сваритися з Путіним, і цю тему також продовжив лівий кандидат у президенти Жан-Люк Меланшон. Його ідея йде від традицій пацифістів. Якщо ви спілкуєтесь з кимось поганим, то з ним не треба сваритись, а навпаки – бути дружнім і ввічливим.
Розповідає Поль Бако. Тож, поки французькі крайні праві і ультраліві намагаються бути ввічливими і дружніми, Кремль використовує всі можливі чинники впливу, передусім політичні та фінансові. Але Росія не забуває про вплив медіа. Для цього у Франції працюють російські телеканали. Вони мають безпосередню можливість формувати громадську думку зсередини, розповідає Крістоф Гараш.
On sait que depuis 4-5 ans, il y a des médias russophones.
Ми прекрасно знаємо, що в останні 4-5 років з'явилися російські медіа, які увійшли на французький ринок і вкладають в нього багато своїх зусиль. Передусім я маю на увазі Russia Today і Sputnik, які поширюють точку зору Кремля, причому французькою мовою. У поєднанні з соціальними мережами, а також цими медіа у Фейсбуку і Твіттері, вони мають неабиякий вплив.
А інтересує les chercheurs, puis les journalistes pour savoir qu'est-ce qu'ils diffusaient, et c'était intéressant.
Твердить журналіст і аналітик Крістоф Гараш. Однак, за його словами, незважаючи на роботу російських телеканалів у Франції, наразі не виглядає на те, що їм вдається вплинути на громадську думку. Тому навряд чи їм вдасться якимось чином видозмінити результати виборів і просунути свого кандидата. Водночас не варто забувати, що ці медіа відносно нещодавно увійшли на французький ринок. І невідомо, який вплив вони матимуть, наприклад, на наступні президентські чи парламентські вибори. Росіяни відомі своїми планами на довгострокову перспективу. І якщо їм не вдасться просунути свого кандидата цього разу, вони намагатимуться зробити наступного. Тим часом досі важко визначити однозначного фаворита виборів. Голоси розійшлися між чотирма кандидатами. Це Еммануель Макрон, Марін Ле Пен, Франсуа Фійон і Жан-Люк Меланшон. Вирішальним етапом має стати перший тур виборів 23 квітня, що і визначить двох кандидатів, які вже будуть боротися за президентське крісло. І тоді вже аналітики робитимуть точніші прогнози, бо такої невизначеності, як нині, французькі експерти не пам'ятають.
Напередодні першого туру президентських виборів у Франції європейські експерти кажуть про ймовірність зовнішнього втручання у перебігу кампанії та не виключають російських хакерських атак під час процесу голосування, що може спотворити результати. Українські ж фахівці заявляють, що вибори у Франції та Німеччині є ключовими для України, адже їхні результати позначаться на переговорах про мир на Донбасі, у яких активну роль відіграють офіційні Париж та Берлін. Про очікування у Києві розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Посередницькі послуги кандидата від республіканців Франсуа Фійона, котрий нібито отримав близько півмільйона доларів США комісійних за організацію зустрічі лівійського мільйонера Махзумі з президентом Росії Путіним. Про російські заяви кандидата у президенти від Національного фронту Марін Ле Пен, заяви лідера руху вперед Еммануеля Макрона щодо необхідності з одного боку зберегти санкції проти Росії, а з другого – спробувати порозумітися з Кремлем, ці дії учасників президента президентської кампанії широко тиражували ЗМІ не лише у Франції, а й інших держав ЄС та України. І це на думку колишнього міністра закордонних справ України, а нині керівника Центру дослідження Росії Володимира Огриска, наявно демонструє, що російський чинник присутній в європейській політиці у цілому і впливає тим чи іншим чином на перебіг президентської кампанії у Франції.
Що відбудеться у Франції, звичайно, сказати важко. Але мені здається, французька влада в цьому плані зробила серйозні висновки з того негативного досвіду, який мали американці. Останні повідомлення свідчать про те, що система кіберзахисту має працювати на належному рівні. Але мені здається, головним в цьому плані є свідомий вибір французів. І я щиро сподіваюся, що він буде адекватним.
Зазначив Огрійську у розмові з Радіо Свобода. А за словами французького політолога, віце-президента Київського міжнародного університету Олів'є Ведріна, на сьогодні французькі політики бояться робити різкі рухи проти Росії. І це стосується також кандидатів на посаду президента Франції, зазначив фахівець.
Ми, європейці, зазираємось на Росію, а дехто з наших політиків захищає її інтереси в ЄС. Світ боїться Росії та її президента Путіна, і це помітно під час нинішньої кампанії у Франції. Франції потрібна Європа, а Євросоюзові потрібна Франція. І якщо французькі політики кажуть, що вони підтримують Україну, нехай це доведуть, нехай зроблять щось конкретне, щоб продемонструвати свою проукраїнськість.
Каже Ведрін. Захід, включно із Францією, на думку експерта, припустився серйозної помилки у 2014 році, відмовившись послати військо на підтримку України, зупинити зелених чоловічків у Криму. Експерт Української ради з міжнародних відносин Андрій Наджос нагадує, лідери президентських перегонів не висловлюють особливих симпатій щодо України. У кращому випадку вони мовчать. Або ж у світлі подій на Донбасі говорять про необхідність виконання усіма сторонами конфлікту своїх зобов'язань у рамках Мінського процесу, зазначив Наджос на шпальтах видання «Бізнес». Наразі ж, як повідомила прес-служба президента України, під час телефонної розмови лідери країн Нормандської четвірки подякували нинішньому президентові Франції Франсуа Оланду за його зусилля у рамках нормандського формату і висловили сподівання, що цей формат продовжить роботу після президентських виборів у Франції. Експерт Інституту світової політики Леонід Літра радить дочекатись результатів президентської кампанії, перш ніж робити далекоглядні висновки і припущення. На думку Літри, у другий тур виборів пройдуть євроцентрист Еммануель Макрон та праворадикалка, євроскептик і симпатик російського президента Путіна Марін Ле Пен.
Якщо так і станеться, перспективи Макрона виглядають більш реалістичними. І я думаю, це хороша новина для України. Принаймні, Макрон має, бодай, якусь політику щодо України. Він наголошує, що Франція та ЄС у цілому мають підтримувати Україну, і його висловлювання можна коригувати із заявами представників Німеччини. Тобто за перемоги Макрона вісь Берлін-Париж стосовно України працюватиме надалі. У разі перемоги Марін Ле Пен ця вісь, всі попередні наробки у мінському форматі, як і у форматі нормандської четвірки, виглядають проблематичними.
Зазначив Літра в інтерв'ю для Радіо Свобода. Експерт також наголосив, що перемога ультраправої Ле Пен зруйнує європейську єдність не лише в українському питанні, а й у питанні боротьби з режимом Асада у Сирії та у справі міграції. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Это человек, во-первых, взрослый уже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих позиціях.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві?
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом.
Невизначеність і розгубленість – так оглядачі описують настрій французів перед вирішальним голосуванням. Чому французам так важко зробити вибір? Наскільки сильним є втручання Росії у вибір французів? Як самі французи до цього ставляться? Про це і про те, що відбувається у французькому суспільстві та французькому політикумі, ми говорили із власним кореспондентом журналу «Український тиждень» з Парижі Аллою Лазаревою.
Ну, очевидно, треба казати про кризу репрезентативності, тобто про те, що французи не впізнають себе в жодному з кандидатів так, щоб напевне, і тому вагаються між різними кандидатурами от до останньої хвилини. Соціологи кажуть, що тих, хто не визначився, ще понад 25%. Це багато, це дуже багато для такої стабільної країни, як Франція.
Чому серед політиків не знаходяться тих людей, з якими би французи могли себе ідентифікувати?
Політичний клас живе своїм відстороненим від щоденних проблем французів життям. Це така нобілістична, можна сказати, з претензією на аристократичність певного каста, яка не дуже приймається і не дуже відчуває на собі ті проблеми, які вирішують пересічні французи. Напевно, така сама проблема існує в Україні. Як не дивно, економічні проблеми у французів і українців різні, політична ситуація також сильно відрізняється. А от взаємини виборця з кандидатом, на жаль, порівнювати можна і не по позитивних параметрах.
Кандидати на президентську посаду у Франції – Еммануель Макрон, Франсуа Фійон, Марін Ле Пен. Яке майбутнє чекає Францію от з кожним із них, якби ви могли коротко охарактеризувати?
Я почну з Ле Пен, яка фінансується напряму російським банком. Причому банк оголосив банкрутство, тобто очевидно, що 9 мільйонів вона і не буде повертати, які її офіційно позичили, але ми не знаємо, що відбувається поза офіційними демаршами. Ле Пен обіцяє вихід з НАТО, вихід з Європейського Союзу, вихід з Єврозони, відмову від шенгенського простору, заморожування видачі віз і перегляд навіть довгострокових віз, які виданий іноземцям. Ну, не факт, що вона все це зможе зробити, але очевидно, що вона грає на почуттю страху, яке поширене у Франції в зв'язку з недавніми терактами. Вона намагається якось використати на свою користь те відчуття беззахисності, нестабільності, яке існує сьогодні. І очевидно, що вона буде явним партнером Путіну в його планах стосовно дестабілізації Європи, а ще краще, в принципі, розпаду Європейського Союзу. Якщо ми кажемо про Фійона, то його позиція більш віднюансована. Він також пропутінський, очевидно, пропутінський кандидат. Він закликає до союзу з Росією, наприклад, в питанні сирійської кризи. Він зовсім не має жодного співчуття до України стосовно привласнених територій і анексованого Криму. Тим не менш, він не каже про вихід ані з НАТО, ані з Європейського Союзу, ані з Єврозони. Він такий більш консервативний, я б сказала. Але тим не менш так само грає на почуттю страху, на конкурентності, якихось певних комплексах у взаєминах з Штатами. І також, в принципі, це той кандидат, який влаштовує Росію. Тепер Макрон, важко зрозуміти, яким він буде, але принаймні на словах поки що він позиціонує себе проєвропейським кандидатом і каже про те, що він з Путіним не має спільних цінностей. Сподіваємося, що це правда.
Наскільки важко буде Україні будувати стосунки із цими людьми, якщо вони прийдуть до влади? І з ким із цих кандидатів було би найпростіше чи найреалістичніше домовитися?
Очевидно, що найпростіше домовитися з Макроном, тому що він молодий, гнучкий, знову ж таки проєвропейський і не виглядає людиною, яка сидить на московських дотаціях. З Фійоном, звичайно, буде важче. Не тільки тому, що він влаштовував зустріч ліванського бізнесмена з Путіним за 500 тисяч доларів, про що писала Канар Аншини, ну, але й тому, що він має, скажімо, певну таку або заангажованість, або упередженість в питаннях стосовно України. Ну і найгірше буде, звичайно, з Ле Пен, тому що вона взагалі оголошена в Україні персоною нон-грата. Тобто тут, якщо вона дійсно виграє вибори, чого б дуже не хотілося, думаю, що ситуація буде дуже складна у двосторонніх взаєминах.
Ну, ми бачимо, що російський чинник відіграє дедалі більшу роль у виборах не лише у Франції, але і в інших європейських країнах. Наскільки у Франції люди починають бути свідомими і на якому рівні вони починають бути свідомими цієї небезпеки?
Знаєте, усвідомлення приходить, але дуже повільно, можливо, запізнюється. Поступово люди починають розуміти, що з Росією треба говорити жорстко і не поступатися, скажімо, відвертому шантажу, залякування, які практикує російський президент. Це ми бачимо по результатах опитувань. Соціологічні опитування кажуть, що приблизно 80% пересічних французів негативно ставляться до Путіна. Але ми бачимо, що політичний клас налаштований інакше, і це теж, мабуть, один з показників того, що політики не зовсім відображають інтереси виборців, а виборці не відчувають себе, скажімо, почутими або співзвучними з тими політиками, які претендують їх представляти. Хоча важливо розуміти, що французи не голосують відповідно до міжнародної політики. Тобто питання війни в Україні, питання якихось міжнародних пріоритетів не є ключовим, не є визначальним для того, щоб визначити, якого кандидата обере той чи інший виборець.
Дякую, пані Лазарєва. Нагадаю, що про французькі вибори, які відбудуться уже цієї неділі, ми говорили із власним кореспондентом журналу «Український тиждень» з Парижі Аллою Лазарєвою. Усі наші програми і публікації ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Донбас реалии.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Krimr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
Радиво.
Радісним дивом колись вважали радіо, себто радио.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо – програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи.
У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.